Muhterem kardeşler, Tatarstan Devleti Radyosu Turdan Turu efirde uzunuşun devam ettire. Hazır 7 saat 22 minut. Hemen de elbette şu kutlavlı zamanda bir küp kişilerini sağlam meselesi bir şey. Ne için digende deklarasiya tutur vakti ötüp barabit. Birek de işmekerler deklarasiya tapışırga tiyiş. Kim nedir? Yurt satkandır, kim nedir? Moşina satkandır. Hemen de alarının salım inspeksiyasına mağlumat birisi var. Alar indi bir şulalar biz sınğa qoğalmıyobuz miken deyip. Mine şul haqta biz hazır 5-ci sonlu rayon ora salım inspeksiyasının bülük yetekçisi, Tatarstanın ot kazıngan iktisatçısı Münir Emir ulu Şeydullin bilen silahşır biz hayırlı ilte Münir efendi.
Hayırlı ilte işinler misiniz?
Münir Emir ulu hazır uzinin iş bulmasında biz çitten turup silahşabız muhtarım kardeşler. Ama sorularınız bulgan çırıkta siz ona 555-5513 telefon aşa müracaq et alasız. Biz indi Münir Emir ulu bildirip bulsa da siz ...sizin sıravını ana yetkerebiz. Şulay etirip, Münir Amiriş, boşlap şiberik, deklarasiya tuturu vakıttı, hem ne bu, prezident tarafından yığılan edilgen işlemi tırgan otnalar, oylar, alar neşe gerek yığıntı yasır. Şul turda silesekiz.
Bizden zalim organları yıl sayın ütkere tırgan ne bu deklarasiya kampanyası ol bu yılda başlanıp gitti. Bizden yanal beremler ütkeş hem indi ol salın kutusun ikizinde 30. apelge hatli bilgilengen. Мында шуны истә тотарга кирәк, безнең декларация кампаниясе дигәндә, аерым категория физик затларның билгеләнгән вакытка эш индифайл формасындагы декларация тутырып тапшыру белән бәйле. Бу барлык декларациядә тапшыру дигән сүз түгел, монда аңларга кирәк, безнең декларация тутырганда бит бар менә милкәт сатучылары, бу алар менә мәҗбүри рәвештә 30 апрельгә тутырга тиешләр дип язылган безнең салым кодексында. Hem bu isimlikni bugün aytib ketib o'rinli bo'lar, chunki bizning ko'pgina bitali deklaratsiya topshirib salonni qaytaruvchilar da bor. Ularga bu vaqt belgilanmagan. Mana kimlar majburiy ravishda deklaratsiya to'tirib topshirishga tayyish. Bular bizning endi individual ishmakarlar, umumiy sistemada ishlovchilar, notariuslar, advokatlar, repetitorlar, hem boshqa mana shaxsiy ish bilan shug'ullanuvchi shunday topish oluvchilar deklaratsiya to'tirishga tayyish. Shulay Bizning yil davomida milik milkiyatlarini sotuvchilar bu milik olar isimində 5 yilga hisobda turgan bo'lib sotilsa shulay bunday milikka deganda yurt kira fotir jir uchastiklari boshqa tilli binolar bo'lgan mumkin sotilgan ishroqda 5 yilga hisobda bo'lganishi sotilsa deklaratsiya to'tirila shulay bizning milikni bir ko'p arendaga beruv ishroqlari bor turmushda Аренда биреп табыш алучылар шулай ук декларацияны тутырырга тиешләр. Һәм шулай ук безнең менә кара төсле металл тапшыручылары бар. Чит илдән табыш алучы физик затлары бар. Шулай ук безнең менә үзләренең оешмадан устав капиталын сатучылар бар. Ягъни оешмадан чыккан штрафта алар менә шушы эш индифайл формасындагы декларацияны тутырып тапшырырга мәҗбүриләр. Менә бу әйтеп киткән исемлекте гражданнар Алар менә шушы аларның декларация тапшыру вакыты чикләнгән. Бу инде 2019 елда сатылган очракта менә 2020 елның 30 апрельнән дә соңга калмыйча декларация тапшыру дип язылган безнең салым кодексында. Һәм әйтергә кирәк, безнең бит әле бик күп кенә салым кайтаручылары буенча декларация тапшыралар. Бу инде безнең менә вычетлар алу дип әйтәбез. Ул булырга мөмкин фатир сатып алган өчен, йорт сатып алган өчен Үзең яисә балаларны укыткан өчен, дәвалану өчен тотылган чыгымнардан без иштә тотылган салымның бер өлешен кире кайтарып алу хокукына ия. Ә миндә шулай ук бу очракта эч индифайл формасындагы декларация тутырыла. Менә әлеге исемтә гражданнарның декларация тапшыру вакыты 30 апрельдән чикләнмәгән. Алар киләләр алдагы айларда да, ел ахырында да әле алган түгел, алар киләсе елга да килеп тапшыра алалар. Чөнки менә Билгеләнгән исемтәге гражданнары вакытында килеп тапшырмаса, аларга санкция каралган. Ә инде кем менә салым кайтару буенча декларация тапшыра, аларга бернинди санкция каралмаган. Алар аны тапшырырга мөмкиннәр, тапшырмаска да мөмкиннәр. Бу очракта бернинди санкция аларга юк, монда алар өчен башларга кирәк түгел.
Мөнир әфәнде, менә санкциялар каралуын каралган, әмма бит алар апрельгә кадәр сезгә килә алмаска мөмкин, һәм кайберләре әйтик онлайн рәвештә сезгә хисап тапша декларация тапша алмас кадам мөмкин. Аларга ташламалар каралмадымы?
Әйе, менә da edip bitirge jıngaydım eligine. Mine bizning salın kulusunda ittim 30 aprilde hatli tapşırığa deyip yazılgan. Lakin mine hazirge vaqtta kilip tugan bizning vaziyet boyunca bilebiz ilibizden indihel respublikada hem şulay dünya kulem bizning maglama çaralarından kure biz indihel kilip tugan şuan kure. Mundan anlaşıldı biz hali federal salın hizmeti İng birinci ratta bizning salın tülevçilerinin sağlığı için barışıla. Hem indi bugünkünde biz elge biz mine 30 aprilde hali salın tülevçiler bilen işlevini vakıtlaşa tuktattık. Yani onlar kilip bugünkünde bizleri şefsen kilip inspeksiyaya girip deklarası tapşıra olmuyorlar. Şulu vakıtta bizden Rusya Federasyası hükümeti bizden kararı nigizinde mine bu halinge bizden beyesin birdi. Hem bizden mine deklarasyon kampanyası diye bitebiz, deklarasyon tapşırığın vakitin 3 ayga uzunaydı. Yani bu salın kutusunda yazılgan 30 aprilde hatli degen vakit, o bizden 30 iyulga hatli çigirildi. Şuna göre mene radyo tınlaşıları anlasınlar idi, bugünkünde aşırıga kilerge kerek tügel, çünkü bizden bu vakit ülkenesine biz may ayında, iyun ayında hem 30 iyul bitkenşi elege grajdanlardan deklarasyonu alacakbiz. Аларның вакыты үтмәгән булып саналы, һәм инде соңгы көн булып аның тапшыруны вакыты 30 апрельдән 30 июльгә күчерелде. Шуңа күрә безнең хөкүмәтебез бу тарафтан менә шундый мөмкинлек бирә, ашыкмыйча бүген көндә без һәрбезбездә аңлы рәвештә үзебезне һәм якыннарыбызның саулыгын сакларга тиеш, һәм инде безнең контакт метод белән генә эшләү каралган бүген көндә. Bu indi kontaksı metodi beyti salım inspeksiyasına kilmişlerine deklarası tapşırı mümkünlükleri turunda itebiz. Kim indi alayı tapşırı almayı elektron revişte ul gile ala bizden jeykinlerinde 30 yıl bitkenşi gidip tapşırsa ul yüz vaxtında özünün buruşun ütegen bulup sanala. Bugünkü günde bizden bu özünün buruşun üter için federal salım hizmetinin saytında bizden ileden artık interaktif servis var. Şu servislar aşa elege deklarasyonların tapşırı mümkünlüğü bar. Bu, en birinci şiratta fizik zatlarının şeksi kabinete deyip atılgan servis. Elege servis aşa iden çıkmış hakkında elege deklar tutarığa mümkün. Barlık üzerinden bulgan tapışların şeksi kabinete bar. Şundan alıp korab, üzerinden indi umaydan tutulaz deklarasyonu tutarıp anda. Bu, milik satılgan mı? Şulay yok, eğer de salım kaytarası bulsa da deklarasyonu tutturu mümkünlüğü var. Menajer online rejiminden deyip etebiz. Şunda deklarasyonu tutturup, anas tutturgandan sonra da şuluk şahsi kabinette elektron cifralı imza alırga gerek. O tülefsiz bir ilanda. E-sıppı deyip etebiz, elektron cifralı pütbiz deyip etebiz. Şunu alğandan sonra elege tutturgan deklarasyonu şuşa imza bilen rastlap, salım inspeksiyasına jiberebiz. Hem o deklarasyonu bizge elektron revişte kilip jite. Bu indi deklarasyonu tapşırığın en onaylı yolu bugünkünde.
Münir Efendi, elbette bine kubu şirakta salım kaytarıdı, indi meşakkatı kub deyip vaklanıptırmışsa dokumentlarını tapşırmağın kişiler de kub güne indi. Hem indi hazır bizni pensiyonerler de tınlıydır. Hem indi alar olgan evirge bine benim de salım kaytarıp olasım kiledip uylabı turkçular bağırdır. Bine alarga siz nerse deyip cevap verirsiniz. Tek siz cevap vergen şey iske düşüreyim. Alar uzlerde hazır sıravını sizge ikiralar. Bizning studiyada 555-5513 telefonu işley, şıltıratalar iken rahatlanıp siz cevap verirsiniz. Şulay bey.
Şunlap da bizge bu turda müracaat iteler, yaşkına pensiyonerler de şaltıratta, yeyse mine işleyen vakitte gidip de iteler alır bizge, mine mi şundi şundi devalanı üttem, anda fatih sattı baldım, salonunu koytarıp alam mı deyip eytem, eytip sırılar bizden. Bunda cevap eytken de bulay, bizden pensiyon yaşında kişilerinin işlevişi kişiler var, hem işlememiş kişiler var. Eğer de pensiyon yaşında bulsa da işleyken, o yani iş oranında onun hizmet hakkından salım tatıp kalırken, bu işrakta pensiyoner bulsa da, әлеге салымны кире кайтару мөмкинлеге каралган. Әгәр дә инде пенсионер эшләми икән, ул вакытта кызганыч салым тотылмаса, ул салымны кире кайтара алмый. Бу инде фатир алган очракта бары тик фатир алучыга кайтара ала. Әгәр дә инде дәвалану ишелгән, дәвалану өчен тотылган чыгымнар булса, бу очракта пенсионер дәвалангән очракта әгәр дә эшләмәсә, аның İşlevişi tırmış iptiyası bulan şartta kusalını kaytara ala. Ya ise işlevişi üzerinin balaları bulsa, elgi balalar et yenisin devalagan için tutkan çıkımlardan müneşuşu iş uğrunda tutulgan salımını geri kaytara mümkünlüğüne iyi bu şartta. Pensiyoner bularak şundi müne zakunda şunla yazılgan. Пенсия ішіндегі бұлған үштәвші ғраждынар, әгер фатир сатып алай екен, біздің салық кодексында істеме пункт қаралған бұл енді, мене фатирын сатып алғаннан соң, қайсы елдан, шул елдан баштап салым қайтарыла башлы, ләкин пенсионерларға мұнда оңайлы яқы берілген, әгер де пенсионер сатып алай екен, фатирны ішлевші пенсионер, шул сатып алған жыл үшін салым декларациясын тұттыра. Һәм үткен 3 жыл ішінде декларация тұттыру мүмкінлігі қаралған. Яғни, іштеп тұрған пенсионер салым түлі екен, фатир сатып алай екен, ол 1 жыл ішінде 4 жылық салымына кері қайтарып алырға мүмкін.
Мүнер әфенді, әйтік, мен бұл ішлеуші пенсионер аз ғына қызмет хақы ала. Яғни, ол енді дәулетке табыштан аз ғана салым төлей. Фатир сатып алса, анда көпкіне кері қайтару алу мүмкіндігі бар бет енді. Ол өзі дәулетке төлеген салымнан көбірек ола ма?
Қызғанша қаршы ола алмай, бары тек мені өзі ел давамында көпкіне салым төлеген, шушы салымдығына кері қайтарып алу мүмкіндігі бар. Чынки мында ішінді файл формасындағы декларация тұтырыла, һәм декларацияда күрсәтілә, үзінің менә үткән елда еш орынында күпме табышы болған, һәм әлігі табыштан күпме салым тұтылған ол турда білішіме берілә, ике НДФЛ формасында справка, һәм бары тек менә үзінен тұтылған салымлығына керек қайтарып алырға мүмкін ол бұл жырақта.
Анан соң бізге хәзер телефоннан мөрәжәгать итәләр, сүзіне тыңлаушыбызға бере әл менер әфәнде. Рахметегез, сез эфирда.
Менер Амирович, мына мен квартира сатып алган эм 19-нчы жылына. Бу квартира ярамый жаракта турам. Яңадан сатсаң, һәр бит квартиралар кыйммәтрәккә сатырга туры килә инде алар өчен. Аңга салым бирә берме пенсионер әби?
Аңладым. Сорауларга хәзер җавап беребез.
Җавабын эфирдан тыңлыйбыз.
Пенсионер кеше фатир сатып алды икән, һәм аны әйтик, ул 1 елдан соң сатты. Бу ишракта декларация тутырып каралган. Мин тапшыру башында әйтеп киттем, 5 елга хәтле сатып алган мәлек сатылса, ул вакытта декларация тутырыла. Һәм декларацияда күрсәтелә менә саткан фатирның бәясе. Һәм аны 1 ел элек, 2 ел элек сатып алган фатирның бәясе. Һәм әйтик, айырмадан 13% салым түләү барлыкка килә. Монда, чөнки табыш алынган шулай бит, азрак бәягә сатып алынган, кыйбат бәягә сатылган фатир. Шушы айырмадан 13% салым түләсе була. Ләкин монда салымны түләмәскә дә мөмкин. Бу очракта әгәр дә инде әлеге салым түләүче башка элекке квартираларыннан салым вычеты кайтармаган булса, бу инде салым кайтарылмаган дип әйтү инде. Ул менә шушы сатып алган фатирдан вычет ала-ала, ягъни 2 миллион сумга хәтле салым тотылмый торган итеп менә шушы декларацияда күрсәтергә мөмкин. Һәм бу очракта фатир артык бәягә сатылса да, салым түләү барлыкка килми. Әгәр инде аерма 2 миллионнан артып китмәсә. Безнең бит салым вычеты 2 миллион сум белән чикләнгән, ягъни 2 миллион сумнан 13% кайтару мөмкинлеге бар. Бу инде 260 мең сум салым дигән сүз. Һәм бу очракта менә сезнең сорау буенча, сез фатир алып саттыгыз икән, сез саткан өчен декларация тутырасыз, һәм инде ул декларацияда сату белән бергә әлеге фатирны сатып алуны да күрсәтеп, менә бер декларацияда ике нигез белән тутырыла һәм салым түле барлыкка килми бу очракта сезнең өчен.
Менә әфәнде, без бүген күрмәүчеләрнең оешмасына 95 ел турында сөйләштек. Ягъни Россия күрмәүчеләр җәмгыятенә 95 ел тулды. Шуның айдан сорау инвалидларга карата ниндирәк үстенлекләр, шартлар каралган, бу очракта инде менә бу декларация тутыру мәсьәләсендә, салым түләү мәсьәләсендә ансында аңлатып үтсәгез. Тыңлыйбыз.
Әйе, безнең инвалидларга килгәндә инде алар безнең иң беренче ташлама дигәндә бу милек салымнар ташламасыннан алар азат ителәләр. Бу инде без ел саен түли торган милек, алар исеменә теркәлгән булса, бу булырга мөмкин. Йорт, фатир, бүлмә, аннан соң транспорт чарасы, җир участоклары булырга мөмкин. Менә әлеге исемлектәге милектән алар азат ителәләр, ләкин инвалидларга килгәндә транспорт салымында әйтеп китәргә кирәк, ул тулай азат ителми. Безнең беренче, икенче группа инвалидлар транспорт чарасына, бер транспорт чарасына 100 ат кешенә хәтле булган транспорттан азат ителә, салымнан азат ителәләр инде бу очракта. Шуңа күрә менә барлык транспорт салымнан да азат ителү дип карарга кирәк түгел менә бу очракта. Ә безнең декларация тутырырга килгәндә инде без менә әйтәбез, ул милек-милекәт саткан очракта бу инвалидларга анда бер айга гына стандарт ташлама каралган инвалид булган очракта, Ләкин гомуми азат итү менә бу декларация турдан азат итү кызганырга каршы инвалидларга андый законда каралмаган. Ләкин бүгенгендә әйтергә кирәк, алай инвалидлар бер милек мәкә сату белән бик күп шөгыльләнмиләр, ул практикада бик аз очрый. Һәм инде монда документларны карарга кирәк, алган саткан вакытта инде күп очракта безнең менә инвалид булган кешеләр сату алу белән шөгыльләнә бүгенгендә. Һәм инде бу инвалидларга килгәндә, анда айрым документларын карап саткан очракта инде аларның кайчан алган, ничек сатылган, күбесенчә алар теге бер елны алып, икенче елны сатмыйлар. Булган сорта да монда, әгәр дә алган милек 5 елдан артык вакыт үткән булса, салым гомумән түләнелми һәм декларация тутырылмый. Бу инде безнең 2014 елдан 2016 елдан шулай башланды. Аңа хәтле 3 ел иде. Шуңа күрә бу очракта күп вакытта аларның декларация тутырырга кирәк түгел, аларга Һәм инде ул салым түләү барлыга килми инвалидларга бу очракта менә шулай дип җавап бирер идем.
Мөнир әфәнде, без инде салым түләү мәсьәләсе турында узган ел ахырында сөйләшкән идек, чөнки ел ахырына кадәр һәркем салымын вакытында түләргә дә тыныч кына яшәргә тиеш дип әйткән идек. Ләкин әлбәттә өлкән бүген кешеләре алар салымны вакытында түлиләр. Ә менә яшьрәкләр онытырга да мөмкин. Салымны вакытында түләмәгән кешеләргә нинди жаза шаралары каралган беренчедән икенчедән менә бу хәзерге вазгыят әгәр дә алар әлегә кадәр түләмәгән булсалар ниндидер өстенлек бирәме аларга
монда безнең салым түләмәүчеләр дип әйтеп инде чынлап та без бүгенге көндә дә 100% түләп бетерләр дип әйтеп әйтә алмыйбыз ул кызганычка каршы андый хәлне ләкин монда иң җайлысы мин әйтеп киттем инде физик затларның шәхси кабинеты дип аталган сервистан куллану бик уңайлы кулай чөнки анда кереп һәрбер салым түләүче күрә ала үзенең бүгенге көндә нинди бурычы бар микәнен булса аннан онлайн рәвешендә түләү мөмкинлеге бар бу иң җайлы юлларның берсе Һәм инде әйтергә кирәк, әгәр дә салым вакытында түләнмәгән икән, бу очракта һәркем пеня исәпләнеп барыла. Һәм салым суммасы белән бергә өстәмә рәвештә пеня санала һәркем ул түләгән шикенгә гадли пеня исәпләнелә.
Ул ничә процент?
Ул безнең аның арифметика ягыннан катлаулыра, чөнки ул Россия Федерациясе Үзәк банкының рефинансирование ставкасының 3-1 күләмендә санала. Ягъни салым түлис салым зур булган саен пенясы да зур була аның һәм инде ул җыелып килергә мөмкин качагында салым суммасын да узып китәргә мөмкин шуңа күрә монда һәм әйтергә кирәк без инде бу очракта кемнәр салымын үз вакытында түләмәгән аларга кисәтү кәгазьләре җибәрдек аларны инде кисәтеп сезне түләмәгән дип әйтте әгәр дә инде кисәтү кәгазьләренә җавап алмаган очракта без аларны судка мөрәҗәгать итеп суд аша менә әлеге салымны түләтергә мәҗбүрибез бу очракта инде суд приставлары эшкә керә һәм алар өйгә килергә мөмкин, бер төрле милекне конфискацияләргә мөмкиннәр, яисә арест салырга мөмкиннәр. Безнең шулай ук юлдарилар үткәрелә бергә безнең оешмалар белән, эреле тикшерү органнары белән һәм инде ул вакытта күңелсез хәлләр булырга мөмкин. Һәм иң менә ансы инде чит илгә чыккан вакытта туктату каралган, ләкин бүгенге көндә инде чит илләргә чыгу тыелган. Алай түгел, ләкин бу вәзгыять безнең үзгәрер киләчәктә дип уйлыйбыз, нәмәтләнәбез. Һәм яхшы көннәр җитәр безнең әйбәтләп ял итәргә барган чакта. Менә ял итәргә бармау мөмкинлекләре дә каралган һәм таларны чыгармау, илдән чыгармау очраклары да каралган бу очракта. Бу салым түләү буенча безнең хөкүмәтебез тарафыннан әлеге вәзгыятькә карата үзенең карарын чыгарды, ләкин бу инде үткән елгы салымларга монда чигерүләр каралмаган, бары тик безнең салымнар менә хәзер март аеннан башлап апрель аенда түләнсе салымнарга гына аларны түләү вакытларын чигерү каралган. Бу безнең дәүләтебез тарафыннан карар чыгарган нигездә һәрбер монда аерым салымнарга төрлечә әйтик анда 3 айдан алып 6 айга хәтле түләү вакытын чигерү каралган. Бу инде менә әлеге өлкәдә иң күп зыян күргән менә бу эшмәкәрләр буенча оешмалар буенча аларның менә бу вәзгыяткә карата аларның бизнесларының табышлары кимеү сәбәпле әлеге салым түләү вакытларын хөкүмәтебез чигерде 6 айга хәтле кайбер өлкәдә 6 айга хәтле менә салымнар чигерде ләкин бу физик затларга кагылмый алары бит үткән елның инде 1 декабрьдә түләргә тиешләр иде бу милек мөлкәт салымларын кем түләмәгән икән аларга бер инде чигерү каралмаган алар түләргә тиешләр салымнан түгел шуңа өстәп пенялыгына түләргә тиешләр
Мөнир әфәнде, салым дигән чакта без күз алдына китерәбез бит инде. Без уртак кесәгә, ягъни дәүләтебез кесәсенә акча салабыз. Табыштан кем нәрсәләр саткан табыш алган акча сала. Ә менә кайбер документларны вакытында бирмәү аркасында дип әйтик инде, акчаны артыграк салды ди. Салымны артыграк түләде ди. Аны кире алу мөмкинлеге бармы? Ялмаса салдың инде биттеме?
Юк, салдым да бетте түгел, мана салымны кире кайтару мөмкинде каралган. Без әйтәбез, салым кодексында салым түләү белән бергә салымны кире кайтаручылар да бик күп. Менә без әйтеп киттек инде вычетлар буенча салым кайтару, әйтик без ел дәвамында бик күп декларация кабул итәбез салым түләүчеләрдән салымны кире кайтару буенча. Һәм инде әгәр дә бу милек салымнар, башка салымнар икән, артыграк түләнелгән икән, бу очракта борчылырга урын юк. Монда бу очракта документларны китергә кирәк. Ягъни, сез пенсиягә чыккансыз икән, ул турда документ китермәгән булсагыз, әйтик, бездә хәбәр килеп җитмәгән булса, яисә сезнең инвалидныз алынган булса, безгә ул турда хәбәр килеп җитмәгән булса, ул вакытта безгә килеп мөрәҗәгать итергә кирәк. Һәм инде расларга кирәк үзеңнең менә документыңны, әйтик, инвалидныз булдымы, яисә дә сез бик дигән зур дәүләт бүләге алдыгыз монда, ул вакытта безгә килеп гариза нигезендә мөрәҗәгать итергә кирәк. Без инде ул вакытта салымнарын санаячакбыз. Һәм инде аз ягына санап, сезнең артык түләнгән суммагыз барлыкка килә икән, ул вакытта сез икенче гариза язып, үзегезнең банктагы исәп-хисап счетын күрсәтеп, әлеге үзегезнең исәп-хисап счетына артык түләнгән салымны кире кайтарып алу мөмкинлеге бар. Ләкин монда бер искәрмә бар. Бары тик без үткән 3 ел эчендә салымны кире кайтарып бирә алабыз. Әгәр дә 3 елдан артык вакыт узып китсә, салымны кайтару закон нигезендә рөхсәт ителми, без аны кайтара алмыйбыз. Шуңа күрә 3 ел вакыт үтмәгән икән, сезнең артык түләнгән суммагыз булса, сез безгә килеп гариза язып, әлеге артык түләгән сумманы үзегезгә кире кайтарып аласыз.
Мөнир әфәнде, гәрчә без элегрәк сөйләгән булсак та, бүген безне күбрәк кеше тыңлыйдыр дип уйлыйм, чөнки күп кеше хәзер өендә утыра. Тагын бер кабатлап әйтсәк, әйтик, пенсиядәге кешеләр күп кенә салымнардан азат ителә. Нинди салымнардан?
Әйе, пенсия яшендәге кешеләр безнең азат ителәр. Алар бер йорт салымыннан, шуңа истеп бер фатир яисә бүлмә салымыннан, бер гараж салымыннан, яисә безнең машина урыны дигән төшенчә бар, машина место дип әйтәбез инде, шул салымнан истеп, һәм шуңа истеп 6 сотый җир салымыннан азат ителәләр. Монда менә шундый пенсионерларга ташлама каралган. Кызганычка каршы транспорт салымы буенча пенсионерларга ташлама каралмаган. Һәм инде әлеге менә бу ташламалар бары тик бер милеккә генә кагыла. Әйтик, сезнең әгәр дә 2 йорт икән сезнең исемдә, бары тик бер йортка гына ташлама бирелә. 2 фатир икән, аның берсендә генә ташлама бирелә. Һәм бу очракта инде ташлама бирелә нинди милеккә зур суммада салым исәпләнгән, әлеге зур суммалы салымга ташлама бирелә, ә икенче милеккә салымны гомуми нигездә түләсе була. Шуңа күрә инде пенсионерлар үзләренең исеменә бер генә йорт, бер генә фатир, бер бүлмә, яшә бер генә гараж теркәгән булсалар, аларга салым түләсе гомумән булмый. Җир участокларына килгәндә шулай ук, бер җир участогына гына ташлама бирелә, 6 сотый җиргә хәтле. Әйтик, әгәр дә пенсионер исемендә 2 һәм берничә җир участогы икән, аңа бары тик бер җир участогыннан гына ташлама каралган, һәм ул 6 сотый хәтле җиргә салым түләмәй торган була.
Мөнир әфәнде, хәзер сүзне тыңлаучыбызга бирик. Рәхим иттегез, үзегезне таныштырудан башласагыз.
Әссәләмү алейкум, мин Әминә әби. Әминә әби. Мин 10-нчы елда фатир сатып, шул ук бәягә икенче бер фатир алдым. Нидә, мин инвалид икенче группа. Мин башыма да килмәде салым турында, салым түләргә, мин тиешме салым түләргә?
Аңладык, Әминә апа.
Юк, сез салым түләргә тиеш түгел, чөнки сез бит инде хәзер яшьтә, пенсия яшендәге кеше буларак, сез салымнан азат ителгән һәм милеккә сез салым түләмисез. Без инде менә 2015 елга хәтле милек барлык милеклардан да пенсионерлар азат ителә иде. Алар исемендә ничә милек булуга карамастан да, бер йортмы, биш йортмы, анда 2 фатирмы, 5 фатирмы, алар тулаем азат ителә иде. Ләкин менә без инде кадастр бәясеннән салым исәпли башлагач, әйтик, биттек, тулысынча барлык милектән түгел, бары тик бер йортта sağın, həm bir fatir, yeysə bir fatir, bir bölmə edən azad edirlər. Şuna görə sizin işində bir genə yurt satıb alğansız ikən, siz ona salım tüllərgə deyiş deyil. O bir genə fatir bulsa da şula yox indi, siz salım tüllərgə deyiş deyil, tüləmiyisiz. Həm sizə o salım kilmi. Şuna, əgər də o bir genə yurtdığınız fatir bu salım kilə ikən, o vaqtda Salam inspeksiyasına müraciət edərək gerek, üzünüzün dokumentini göstərib sizin mənə invalid olaraq mı, pensioner olaraq mı, bu vaxtda salamlardan biz azad edəbiz, həm salam hesablanılmır. Həm rejimlər konusunda dəstək edə bilməkində bizim suallar çox olur, mümkün radio tutmuşların həm salam tutuluşlarının bizim birdən kontakt üzəgi işləb gedə, bir cəhəli ondan şaldıratıb dilli suallara, salam ölkəsində olan suallara cavab alıb mümkünlüyü var. Onun nömrəsi tutuluşsuz ol, dəstək qaysı vaxtda şaldıratırğa mümkün. 8-822-22-22 Yəni 8-8-7-2-li Bu bizim birdən kontakt üzərindən telefon nömrəri Bunda şaldıratıb salın ülkesində bulan tulayın barlıq sorularga da cavab alı mümkünlüyü var bu mümkündə Bu indi distansiya rəvişində anda şaldıratıb İdlin tiləsə qaysı salın inspeksiyası bilən tutaşdırıq mümkünlüyü de qaralgan Həm tulayım, mənə salam ölkəsində bulan suallarga əli telefonda xidmətkərlər tulu cavab birələr bir mümkündə.
Münir əfəndi, tağın bir günə suallara cavab birik, dəngə mənim tövəllərimiz, mənə etdiyində qoy bir kişinin iki fatiri bulurğa mümkün, ol bit iki fatirdə bir yolu yaşamay, birsin ol kim qədir arendaga birirğa mümkün. Mənə ol neşik salım tülü, salım inspeksiyası andaylarını isəbdə tutama, Qısqaçağına cavab bilsəniz.
Əyə, istəyətdə tutabız, çünki bizdən Türkiyə işmalarından yıl sayın xəbər alabız, kim isimindən indi imiyyət Türkiyəgən yıl sayın bizgə o xəbər yanartılıbdıra. Həm indi bu işraqda biz bilə biz əgər də o daşlamağa ikən bir millikdən azad edəbiz, ikinci millikə salınıcı verəbiz. Əgər də indi arenda bir oturunda xəbər var ikən, o işraqda minə biz eydik bittik, işində fail formasındakı diklarası tutturub, arendaya birgən birib tabış aludan 13% salın tüllərgə deyir.
Münir əfəndi, təqin bir tınlaşıbızqa qısqaçağına cavab verəbiz də, tügəlliyibiz. Siz nə tınlayıbız, rəxim etdikiz?
Sən nəsiz?
Xəyirli etə.
Менің малайым ауыл жерінде яши, машинасы бар, жылты жері бар, ішінші ғұрыппы, 57 яшындағыны, оларға салымнар азат еттілер ме?
Апа, қызғанша қаршы, ішінші ғұрыппы инвалидларға машина салымынан, транспорт салымынан азат еттілі қаралмаған. Әгер де ол ішінші ғұрыппы инвалид боларақ пенсия алай екен, пенсия алу документі бар екен, ол вағытта пенсионер боларақ милік салымынан азат еттілі. Transport salımından yok, milik salımından pensiya dokumenti bulanışlarak da azad edilə.
Münir Efendi, əngəmən tüqələ bir minut vaqt sizgə, təqin nələr etirək etliyisiz?
Bugün ki, nə etəsik ilə barlıq salım ülkəsində bulan bu münəsəbətlərini biz öz vaqtında xəli etirəbizsəm, barlıq situasiyada anlatma birəşək biz. Bugün ki, ən mühimi biz üzvimizin saqlısıydı, həm üzvimizin yakın tuğanlarına saqlara girək, çünki salınlığı biz bugün ki, ən mühimi. Salam tülü diklara sapşırıb, onlar ikincilərə deyib etəsək ilə, bu mümkündə kontaktsız metod biləngənə işləb, salam inspeksiyonu barmayacaq, minə şuşu biz bugünkü bulan vəziqətini tiz arada digərləb, giləşəkdə onay münəsəbətlərinə çıraşıb, barı tək yaxşı niyyətlər biləngənə diklara sapşırıb, salamlarla vaxtında tüləb, sağ siləmi geçirsək idi, giləşəkdə də şulay birgə-birgə nasib etib işləsin idi, tada sağ bulik, Maturti biyaşik, işən sov, buluqı sən məqizdə uğurtmaq deyib edəsim ki.
Amin. Məxtərəm qardaşlar, bugün sizin sorularqa 5-ci sonlu rayon ora salım inspeksiyasının bülükçi təkisi Tatarstanın ot qazanan iqtisadçısı Münir Əmir ulu Şəhidullin cavab bildi. Rəhmət sizgə, işinizdə, cavablı işinizdə, uğuşlar tülibiz Münir Əfəndi.
Rəhmət, bizgə də bir çox rəhmət.
Sağ olun.